Dobro jutro. Dobrodošli u Doživeti stotu. Starije osobe, penzioneri sa niskim primanjima i oni koji nisu stekli penziju, a nemaju bliže srodnike, imaju pravo da dobiju smeštaj i u privatnom domu za stare, ako nema mesta u državnom. Uprkos novčanoj pomoći koju država nudi za ovu uslugu, interesovanje je i dalje slabo i o tome će biti reči u prvim minutima emisije. A kako je baka Ivanka Popović iz Beograda proslavila 100. rođendan u staračkom domu, čućemo u reporterskom zapisu Jovane Obrenić. Počeo je 6. konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu autora starijih od 60 godina. Tim povodom u goste nam dolaze Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva i jedan od laureata prošlogodišnjeg konkursa Milovan Garić. U rubrici za kulturu ćemo predstaviti monografiju Prestoni Kragujevac u kojoj su autori Radomir Popović, Aleksandra Vuletić i Predrag Ilić opisali dva veka od proglašenja Kragujevca prestonim gradom moderne Srbije. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
Čamac za dvoje, u tiho rasvetalo veče, zove nas da nam proleće da, ide od sna koji je on sačuvao za nas. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grle se. Kako je rumeno nebo u pogledu svom, kako je bestrizno veče u naruču mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, sve čamac ja i ti. Mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad. Čuvamo nju. Sve će postati tvoje, reka i čamac daj za dvoje, samo primi od mene na dar, te ruke dve što grle sne. Kako je rumeno nebo u pogledu svom, kako je bezbrižno veče u naruču mom. Puno je sreće i ljubavi svuda kraj nas, to znamo mi, sve čamac ja i ti. Mali čamac za dvoje, danas je nežno plave boje, ljubav naša je rođena tu, u divnom snu i zato sad čuvamo nju, mi i čamac za dvoje.
Starije osobe, penzioneri sa niskim primanjima i oni koji nisu stekli penziju, a nemaju bliže srodnike, imaju pravo da dobiju smeštaj i u privatnom domu za stare ako nema mesta u državnom. To je deo okvirnog sporazuma koji su pre godinu dana potpisali predstavnici Ministarstva za rad i socijalnu politiku i Udruženja privatnih ustanova za odrasla i starija lica. Dogovoreno je da troškove od 40.000 dinara mesečno pokriva država. Međutim, ta pogodnost se ne koristi u očekivanoj meri, jer je do sada uslugu zatražilo tek 30 ljudi. A upravo je privatni sektor dobar korak za ukidanje lista čekanja. Uprkos značajnoj pomoći koju država nudi, nameće se pitanje šta je ključna prepreka u ostvarivanju ovakvog vida pomoći onima kojima je neophodna, novac ili predrasude.
Ja sam sa bratom imao to iskustvo oko naše majke. Dok je majka bila mlada, htela je u dom. Kad je došla u 90, hvala Bogu, i neku godinu neće u dom. Pa smo mi morali da nađemo ženu da je kod kuće pasi. Bode me u oči nešto, znate, da bi neko dobio subvencije za dom ako nema srodnike. Po zakonu nekad sam pročitao, i unuk je dužan pridržavati babu. Zamislite vi sada da neko ko treba da uđe u dom ima unuka koji jedva radi da zaradi za svoju porodicu, da ne može njegova baba ili ti sve jedne.
Pa šta, ja za to da kažem, iskustva jednog mog komšije. U privatnim domovima, to je starački, posebno naplaćuju uslugu doktora. I kada doktor dođe da pregleda pacijenta u staračkom domu, vlasnik traži da se posebno plati lekar.
Da li je stvarno korisno ili pametno ili dobro da stare osobe idu u organizovani smeštaj, ja bi to tako nazvao, svakako je to dobro. Porodica to teško prihvata, jer smo navikli tako i običaji su da stari ljudi svoj život završe sa porodicom, u porodici se sahrane na svom groblju, ali savremeni život tera nas da i porodice malo rasteretimo, a da tim starim ljudima učinimo život podnošljiviji i lakši. Normalno da je to teško. Ljudi se teško odlučuju da idu iz familija. Domovi nisu baš onako, ne bi generalizovao. Ja imam taštu, recimo, u jednom domu koji je izvanredan.
Ministar za rad i socijalnu politiku Zoran Đorđević podsjeća da je država za smeštaj starijih osoba u privatne domove u protekloj godini izdvojila 20 miliona dinara. Ali interesovanje za tu uslugu je i dalje malo, uprkos listama čekanja od oko 900 ljudi.
Mi ne pritiskamo nikoga da mu mi izaberemo dom i negde ga pošljemo. Nego je ideja da on kad ode u centar za socijalni rad, njemu centar za socijalni rad predstavi sve privatne domove koji su slobodni. I on sam može da izabere koji hoće i u tom slučaju da bude smešten tamo. Ukoliko izabere neke od tih domova, mi mu garantujemo da su to domovi koji su licencirani, u kojima ima kvalitet usluge, sve ono što je njemu potrebno i da ćemo, ukoliko ima potrebe, a u većini slučajeva je da subvencionišemo kao i u državnom domu. Para ima, procedura je vrlo pojednostavljena.
A kako država pokriva troškove stanovanja u privatnom staračkom domu? Predsjednik Udruženja privatnih ustanova za odrasla i starija lica Radoslav Milovanović.
Dovoljno je da ima i 2000 dinara manje od ugovorene cene po okvirnom sporazumu, država će učestvovati sa te 2000. Ako, naravno, nema bližih srodnika i ako dobije epitet u Centru za socijalni rad, da je socijalno ugrožena osoba. Ako nema nikakva primanja, ako nema ništa u vlasništvu od nepokretnosti, također može da dobije tu uslugu dotiranu od strane države. Znači, apsolutno svako ko nema dovoljno sredstava da sebe smesti u privatan dom, kroz ovaj okvirni sporazum tu uslugu može da dobije.
Projekat subvencionisanog boravka u privatnim domovima podrazumeva isti kvalitet usluge kao i u državnim. Za informacije i prikupljanje dokumentacije zaduženi su centri za socijalni rad, navodi Radoslav Milovanović i dodaje da procedura traje kratko, 10 dana.
Centar za socijalni rad mora da bude agilni, svaki centar u najmanjem mestu u Srbiji. Ja ovom prilikom pozdravljam ljude iz Centra za socijalni rad Leskovac. Oni su od prvog dana toliko bili ažurni i mislim da u celoj Srbiji najveći broj ljudi smestili.
A da li je dom za stare dobar izbor za život u trećem dobu?
Mnogo se brže propada u kućnim uslovima nego u dobrom staračkom domu. Toliko znači što im je neko tu posvećen 24 sata, neko ko je stručno osposobljen. Ta empatija prema bližnjima nas nekad i omete da prepoznamo na vreme demenciju. Mislim, mama malo senilna, a osoba ima apsolutno sve mogućnosti za dobijanje tuđe nege i pomoći, jer je u dubokoj demenciji. Kako deca treba da budu u obdaništu, tako stari ljudi treba da budu u domu, Jer verujte, oni koji dođu na vreme sebi izuzetno produže život. Ne treba čekati taj zadnji moment. Nekako mi idemo na posao, deca na fakultete, škole, vamo tamo, ostavljamo te naše bake i deke same da uz neke kvazi serije i emisije provode dan uz televizor, da ne može niko da im posveti dodatno pažnju. Onda kad i dođemo kući, onda smo isfrustrirani, pa tek onda nemamo živce za njih. A sa svojim vršnjacima bi njima bilo najbolje.
Srbija ima oko 200 privatnih licenciranih domova za stare, a samo 25 je uz subvenciju države otvorilo vrata novim stanarima. Državni gerontološki centri su popunjeni 90%, a privatni tek nešto više od 50%.
Ti si led, ti se ne pitaš ko je kriv. Čekaj, očekaj trenutak još. Ti si uporan, spreman već, ti već oblačiš kaput svoj. Ideš, veribeš u noć. U koju noć bez mene, u koju noć bez mene hitaš ti, u kakav dan bez mene, toliko žuriš se hladan za sve kraj nas, sve kraj nas pa idi, ali za nas ko zalog jednog sna, tvoj tužit već ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas. Svet hrizanteme, taj beli zamrznuti bol, od vrelih suza zatoplim za svojim. Nepovratno na svi, taj beli zaleđeni strah, sa dlana dah tvoj dah, bela tuga hrizanteme. Za nas pa idi, ali za nas ko zalog jednog sna, tvoj tužit već ti ga znaš, ti što zaboravljaš, odlaziš, menjaš glas.
A da se u domu za stare može doživeti stota, potvrđuje baka Ivanka Popović iz Beograda. Ova krepka starica pozne godine provodi u gerontološkom centru Bežanijska kosa, gde su joj nedavno prijatelji i stanari ove ustanove priredili slavlje za 100. rođendan, na kojem je bila i naša Jovana Obrenić.
Baka Ivanka Popović rođena je 1919. u Tuzli. Sa 3 godine je došla u Beograd, gde je završila 6 razreda prve Beogradske gimnazije, a onda još 2 razreda gimnazije u Bečeju. Radila je u institutu Batut, gde je stekla penziju 1979. godine. Govori francuski i nemački jezik. 100. rođendan dočekuje sa oslabljenim vidom i sluhom, otežanim kretanjem, ali sa vedrim duhom.
Već odavno sam prestala da hodam bez hodalice, ali Ovde u domu, ja sam već 10 godina ovde i svi su vrlo ljubazni. Jedino što sam ja jako usamljena, zato što samim tim što ne čujem, ne vidim, ne mogu ni da čitam, ne mogu ni da komuniciram s ljudima. Još mi jedino pamet malo služi.
I dok je te pameti, kaže baka Ivanka, bit će i volje za životom. Na konstataciju da izgleda odlično, slavljenica Šerecki odgovara.
Znate što naš narod kaže? Spolja gladac, a unutra jadac. Ja se držim koliko mogu.
Dobro zdravlje i mnogo lepih trenutaka poželeli su joj prijatelji sa kojima provodi dane u domu. Vršilac dužnosti direktora Doma za stara lica Bežanijska kosa Srđan Dimitrijević istakao je da je osoblje ove ustanove tu da korisnicima učini svaki dan lepšim, da zajedno slave sve važne datume i budu jedni uz druge. Iako često usamljena, baka Ivanka je po završetku slavlja priznala da je dan bio poseban, te da joj ni medijska pažnja nije zasmetala.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Uspomene stare vraćaju se sad, ko neki dan i sam. Na polju je tama, kiša tiho pada, a ja sam sasvim sam. Otišla si draga, ostavila bol, tugu u srcu mom. Drugi sad te grli, drugi sad te ljubi, novi ti imaš dom. Za tvoju ljubav ja ti dajem mali dar, želim da ga nosiš u srcu svom. Sad vidim ljubavi koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad. Otišla si draga, ostavila bol, tugu u srcu mom. Drugi sad te grli, drugi sad te ljubi, novi ti imaš dom. Sad vidim ljubavi koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad. Za tvoju ljubav ja ti dajem mali dar, želim da sad vidim ljubavi koliko želim dodir tvoj, zato ruke svoje pruži mi sad. Zato ruke svoje.
Šesti konkurs Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60 godina počeo je 1. januara. Osnivač i darodavac ovog takmičenja je Beba Kuka, a konkurs je raspisalo udruženje Emiti, Snaga prijateljstva i portal Penzin. Tim povodom naši gosti su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti i jedan od laureata konkursa Draganova nagrada u protekloj godini, Milovan Garić. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro, mama.
Hvala.
Nadežda, šesti konkurs već, Draganova nagrada za najbolju putopisnu priču i pesmu starijih od 60. godine raspisan je početkom januara i trajaće do početka marta.
Upravo tako, konkurs traje već 3 nedelje i boga mi počeli su i da nam pristižu radovi. Radove treba slati na adresu Emiti, ulica Pariske komune broj 1/12, 11070 Novi Beograd. Isto za one koji su u Beogradu, pa lično mogu da dođu da donesu, i ta varijanta je otvorena. Za one koji koriste internet, to je možda najjednostavnije, mogu slati svoje radove na adresu mira@amiti-u.org. Naši telefoni su 011-66-90-122. Svakog radnog dana od 9 do 17 sati posle podne.
Mogu da pišu u rukopisu srcem svoje olovke i da šalju radove u rukopisu, mogu i na pisaćoj mašini i takve radove dobijate, mogu i na kompjuteru, dakle koliko treba da bude dugačak tekst, odnosno priča ili pesma.
Za one koji koriste mašinu, odnosno kompjuter, ne duži od 5 kucanih strana, a za one koji pišu rukopisom srcem olovkom, to može čak i da bude 8 do 10 strana, ali je vrlo važno važno za one koji pišu olovkom da nam pišu štampanim slovima da bi mi to mogli tačno da pročitamo i da bi tačno razumeli o čemu se radi.
Kazali ste da već pristižu priče iz različitih delova Srbije, a da podsjetimo, radove vam šalju i naši zemljaci koji žive širom sveta, zahvaljujući internetu, ali i talasima Radio Beograda, da svakako se pohvalimo.
Svakako, svakako. Naš konkurs je već postao internacionalan. Svugde tamo gde ima naših ljudi, ljudi sa ovih prostora bivše Jugoslavije koji koriste srpski i srpsko-hrvatski jezik, ljudi se javljaju i pišu. Imali smo do sada učesnike sa svih kontinenata i imali smo negde iz 12 do 15 različitih zemalja. Evo i ove godine prvi rad je stigao iz Beograda, a odmah potom je stigao rad naše zemljakinje iz Australije.
Ko će ocenjivati putopise i pesme i kada je planirano da budu objavljeni rezultati konkursa?
Da, ja ću sada i to reći, ali pre toga da ponovim da konkurs raspisujemo u 5 kategorija. Putopis sa putovanja iz Srbije, sa putovanja iz inostranstvo, u što uključujemo i ex-Jugoslovenske republike, zatim najbolju žensku, onda mušku putopisnu priču, a one koji se radije izražavaju u stihu, oni mogu i da pišu putopisnu pesmu. Važno je da nam na kraju svog rada obavezno napišu njihovo ime i prezime, kada su rođeni, da bismo utvrdili da li imaju 60 i više godina, njihovo zanimanje, ukoliko su još uvek aktivni i rade, ako su u penziji, koje je bilo njihovo zanimanje. I naravno da nam ostave kontakt, telefon ili mail adresu, čak i kućnu adresu da kojih možemo obavestiti o ishodu konkursa, a konkurs, pošto traje do 1. marta, naredna 2 meseca naša petočlana komisija iščitava te radove i 1. maja, tradicionalno, svake godine, mi objavljujemo rezultate konkursa i šaljemo ih, te rezultate, svim učesnicima, a njih bude od 100 pa do naviše do 200. Do sada, za 5 godina, 5 konkursa koliko smo objavili, pristigli su radovi od 619 različitih autora. Praktično svaki autor može da pošalje samo jedan rad. Od tih 619 radova njihovih, mi smo 129 najboljih radova po oceni stručnog žirija objavili u 5 zbornika radova. Prva je bila publikacija Mladost u starosti, pa onda Suveniri iz duše, pa Šetnja kroz vreme, Pariznica sećanja i prošle godine Putujući spomenar.
I to je zaista jedna onako lepa biblioteka, možemo tako da kažemo, vezana za ovaj konkurs i za ono što vi činite, jer kroz te zbornike vi plasirate upravo te divne priče ljudi koji su u mladosti radili različite poslove, ali otkrivaju možda skrivene talente i kada je reč o poeziji, i kada je reč o prozi, i na taj način ih animirate, okupljate, družite se, i to je stvarno plemenito.
Upravo tako, i sve to što radimo, mi sa jedne strane promovišemo aktivno starenje, mislimo da je to veoma važno, a drugo, znamo koliko su snažne predrasude i stereotipe prema starijima, da su oni svoje odradili, da oni više nisu sposobni da daju nekakve doprinose, da su praktično teret društvu, jer se uvek gleda koliko mora da se izdvoji iz budžeta za njihove penzije, a ne gleda se ona lepša strana. Ovo je fantastično što radimo, jer mi pružamo priliku ljudima ovde. Prvo, da oni iskažu i svoje hobije i svoje talente. Drugo, da nam kažu koliko toga oni imaju u svom znanju, u svom iskustvu, da prenesu nama i još mlađima generacija. Ja sam presrećna što radim sa starijima, jer toliko toga sam naučila, toliko mudrosti, koje ja nigde nisam mogla da pročitam ni u jednom ni u udžbeniku, jer kroz putopise koji su nam pristizali prethodnih godina, nigde na bolji način nisam shvatila raspad bivše nam zajedničke zemlje Jugoslavije. Sa koliko emocija su ljudi pisali i opisivali svoje sećanje na svoj rodni kraj, recimo u Hrvatskoj ili Bosni, ili svoje prvo službovanje. Dakle, mnogo toga je vrednog i važnog što nam ti ljudi podaruju, a mi njima uzvraćamo na najlepši način. Okupljamo ih da se međusobno upoznaju kroz druženja.
Koje su nagrade i koji su gradovi gde se vi družite i gde delite plodove tih lepih putopisnih priča i ostvarenja?
Prvo, sakupljamo se u Beogradu i tu naravno uvijek bude najviše onih koji su učestvali, jer iz Beograda i najviše i učestvuje, i nama je domaćin i praktično promoter akcije biblioteka grada Beograda. Za one koji su iz Vojvodine, okupljanje je u Novom Sadu. Dolaze ljudi iz cele Vojvodine, jako puno pišu Vojvođani. U Novom Sadu nam je domaćin Udruženje penzionera grada Novog Sada, a za centralnu Srbiju domaćin nam je Kragujevac, i to Crveni krst Kragujevca. I na kraju, za južnu i jugoistočnu Srbiju, okupljanje je u Nišu. A za one koji su prvo nagrađeni svake godine, gospođa Beba Kuka obezbeđuje trodnevno putovanje i boravak u Vrnjačkoj Banji prvo nagrađenih iz svih pet kategorija sa sebi dragom osobom i sa nama iz organizacije konkursa.
Druga nagrada?
Druga nagrada je opet ručak ili večera u svom gradu, u svom mestu sa sebi dragom osobom. Treća nagrada su skromni pokloni.
Nastavit ćemo razgovor sa Milovanom Garićem, prošlogodišnjim laureatom Draganove nagrade. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sempre si è viso come macmo O dove che amo io sva Sempre si è viso come macmo I somo nega Visok pobred do hvata svod I plavi sjaj na nebu Visok pobred do hvata svod I plavi sjaj na nebu
Evo, kako smo najavili na početku, sa nama u studiju je i gospodin Milovan Garić. Gospodine Gariću, vi ste na prošlogodišnjem konkursu osvojili treće mesto za putopis iz inostranstva Maslina Starica. Šta je u stvari Maslina Starica?
Ja sam video Staricu Maslinu zahvaljujući mom dugogodišnjem druženju sa Memom Perazićem, na čijem je imanju, ima imanju njegove braće, jedna jako velika stara maslina. Memo mi je naime pričao o toj maslini u baru u Mirovici, bivšem Zaljevu. Postoji maslina koja je ušla u turističke bedekere kao najstarija na svetu, jer je DNK analizom ona procenjena da je stara 2700 godina. Memo je nju obišao, to je na staroj magistrali u Ulcin, stari bar, i tu je maslinu obišao sa 10 koraka. zato što je znao da je njegova maslina šira, jer je, čuvajući stoku u pašnjaku gde su masline, nju obišao sa 17 koraka. Dakle, ona je maltene dvodelna, široka, ogromna, i on je zaključio da su njegovi dedovi i pradedovi zaista bili u pravu kad su govorili da imaju najstariju maslinu.
Ona ima skoro 3 milenijuma, nije to malo.
Da, jeste.
Ali je to stvarno zanimljiva priča. Kako ste je vi doživeli, kakvo je njeno lišće, kakva je njena kora?
To je sorta žutice koja milenijumima se na tom terenu gaji. Uzgred, u Crnoj Gori postoji 400.000 maslina koje su pod zaštitom države. A ona najstarija koja je ušla u turističke bedekere kao meka za turiste koji obilaze Crnu Goru je isto te sorte. Ta maslina se neguje na starinski način. Oni đubre stajskim đubrivom, okopavaju, orezuju svake godine. Ubiraju plodove od novembra do januara i cede ulje.
Ona i dalje rađa.
Ona i dalje rađa. I ona je praktično kao kvočka oko koje se nalazi mnogo pilića, mnogo novih mladih maslina, a sad posebno ove koje je Memo posadio da bi ostavio i sinu i unuci.
Vi ste odabrali jedan odlomak, evo možete nam pročitati, da podsjetimo, maslina koja je stara 2700 godina, gotovo 3 milenijuma.
Sela oko Mirovice, koja je ovo ime dobila po maslini, simbolu mira, Dobre Vode, Mikulići, Pečurici, Dubrava, Val Maslina, Veliki Pijesak, Nišice, imaju također stare maslinjake. Porodice Abazović, Brkanović, Đurović, Kalamperović, Pavlović, Usadzić, Radović neguju i čuvaju i stare i novo podignute maslinjake. Najstarije masline na svetu, ona u Atini, za koju Grci vezuju filozofiranje Platona u Debeloj hladovini, maslina kraj Jerusalima sa Maslinske gore, kraj koje je Hrist propovedao svoje učenje, maslina na Siciliji iz Palerma, što je zapamtila morskog putnika lutalicu Odiseja i jednookog kiklopa Polifema, sve su mlađe od starice iz Dobre Vode. Eto, to je taj odlomak. A sada bi usmeno još rekao da je grupa profesora Poljoprivrednog fakulteta iz Istanbula 2015. godine posetila Crnu Goru da izvrši DNK analizu starih maslina koje su evidentirane u Crnoj Gori. Njihova merenja u ovim selima što sam malo pre pročitao su pokazala da su zaista sve te masline stare između 2500 godina i 2700.
Dakle, hoćete da kažete da ovi podaci koje ste vi izneli su zaista tačni?
Da, to su potvrdile analize profesora koji su meritorni za to, pogotovo što su iz inostranstva, nema nekih navijanja za turistički interes. Međutim, malo pre sam pročitao da interesi ne odgovaraju, zato što se ta maslina koja je proglašena za najstariju nalazi se na putu koji je vezao Ulcin, turističko mesto Crne Gore, Stari Bar i Bar. Oko nje su tri svetinje, bogomolje, muslimanska, katolička, pravoslavna. To je meka za turiste.
Ima svoju simboliku.
Jeste. E, sada, da bi to tako ostalo za turiste, da je ne, neće se Memina maslina proglasiti za još stariju. A Memo je srećan zbog toga jer neće gubiti vreme sa turistima, neće ga obilaziti i neće gubiti i vrijeme, kako kažete.
To je zaista lepa priča, a inače evo ovo je prilika i da podsjetimo da ste vi radni vek proveli kao fotoreporter. Gde ste radili i da li vam novinarska profesija pomaže da budete aktivni i posle penzionisanja i danas u 82. godini?
Pa da, ja sam uglavnom radio u Ekspres politici, kasnije u TV reviji, a kao penzioner počeo sam da objavljujem radove u Ilustranoj politici zbog toga što sam dugo godina boravio i sada boravim u Crnoj Gori, gde smo supruga i ja napravili kuću. Moja supruga je bila logoped profesor, pa je imala veliki raspust, deca su bili studenti i onda smo tam provodili vreme, one po dva meseca, ja manje. I šetajući i provodeći vreme s njima, ja sam tako i upoznao sve te masline. Ja sam uvek pisao slikajući, a davao sam uvek primat slici zbog toga što slika, kako se veruje po kineskoj mudrosti, vredi 1000 reči. I to je tačno.
a ponekad reči mogu da i itekako naslikaju ono o čemu govorimo, a vi ste to tako slikovito predstavili i lepo je što je tako i zaista se radujem što ste danas naš gost. Da li ćete učestvovati i na 6. literarnom konkursu Draganova nagrada?
Ja sam veoma skroman i zadovoljan sam normalno svojim trećim mestom prošle godine. Nisam siguran, ove godine sigurno neću, a kako me zdravlje drži, vidjet ću za buduće godine.
Neka ostane možda i mala tajna. Evo, Nadežda, da podsjetimo, zahvaljujući bebi Kuki, koja živi i radi u Maleziji, osnovan je literarni konkurs Draganova nagrada. Ove godine je u planu i slično literarno takmičenje u Maleziji, na kojem ćete, ako se ne varam, i vi učestvovati.
Da, ove godine će biti drugo. 2019. je po prvi put i u Maleziji, u zemlji u kojoj gospođa beba Kuka sada živi i radi, i ona je pričala o akciji koju imamo ovdje u Srbiji. Inače, ona radi za vladu Malezije. Njene koleginice i kolege su bile potpuno onako zatečene koja se ovdje u Srbiji pažnja poklanja i kakvi sve projekti i programi za starije ljude postoje, a kažu oni nemaju tako nešto, i onda su poput ovog konkursa kod nas u Srbiji se i oni opredelili, i to pokrovitelj je vlada Malezije. I prošle godine su napravili prvi konkurs, s tim što su oni malo drugačije osmislili da učestvuju starije osobe sa 60 i više godina, a drugo je da učestvuju osobe sa invaliditetom mlađe. I konkurs je naišao na fantastičan odziv kod stanovništva cele Malezije, inače to velika zemlja, ima preko 32 miliona stanovnika, i za dan Malezije negde u septembru mjesecu i promovisali prve dobitnike, laureate, i isto su poput nas u Srbiji organizovali trodnevno putovanje, i čula sam da je to prošlo jako dobro. Oni su se opredelili da za ovu 20. godinu opet raspišu konkurs i opet na dan Malezije promovišu najbolje putopise, odnosno putopisce, i obratili se preko bebe Kuke meni da ja budem njihova gošća kad budu dodeljivali nagrade i da im prenesem iskustva iz Srbije, kako to mi u Srbiji radimo. Naravno da će to biti velika privilegija za mene da odem i da upoznam narode koji tamo žive, jer kod njih žive tri religije. Ljudi iz islama, budisti i hrišćani. Tu su muslimani, Kinezi, tu su Indijci, i svi učestvuju. I ja sam veoma nestrpljiva i verujem da ću otići i verujem da će vratiti sa velikim bogatstvom i da ćemo imati o čemu da pričamo, kako kod njih stare i kakva se pažnja posvećuje starijim ljudima i eto o svemu tome.
Želim vam naravno da tamo predstavite Srbiju na najbolji način, s obzirom na to da ste čitav radni vek posvetili starijima. Gosti emisije Doživeti stotu bili su Nadežda Satarić iz udruženja Emiti, Snaga prijateljstva, i fotoreporter u penziji Milovan Garić, jedan od laureata konkursa Draganova nagrada. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za naš program.
Hvala vama.
Hvala i vama, i očekujemo da nam slušaoci šalju svoje radove.
Voz za more, ljudi idu da zagrle leto, a ja sa njima, eto idem da nađem radost. Voz za more, sanjam stazu od Spitanja plavu, a ti lepa devojko, zašto skrivaš svoje oči? Naše leto, a ti
Monografija Prestoni Kragujevac autora Radomira Popovića, Aleksandre Vuletić i Predraga Ilića dobitnik je godišnje nagrade Đurđe Jelenić za 2019. Reč je o delu štampanom povodom dva veka od proglašenja Kragujevca prvim prestonim gradom moderne Srbije. Slušamo Biljanu Nešić.
Prestoni Kragujevac je inovativna monografija, kako u istraživačkom, tako i u metodološkom pogledu, koja slijedi najbolje tradicije srpske historiografije. Navedeno je u obrazloženju žirija, koje su činili dr. Milan Koljanin, dr. Milan Terzić i dr. Radmila Radić. Autori su prošlost ovog rada sagledali na nov, sveobuhvatan način. Reč je o konceptu totalne istorije, kojim se dopire do suštinskih historijskih znanja. Prestonička prošlost Kragujevca iz ugla politike i društvenog razvoja u delu pod nazivom Vladati iz Kragujevca, između ostalog, demistifikuje neke duboko ukorenjene činjenice. O tome istoričar Predrag Ilić, jedan od autora i urednik knjige.
Dugo je vladalo mišljenje da je skupština bila u manastiru Vraćašnici 1817. godine, odnosno 18. godine, kada je doneta odluka o prenošenju prestonice u Kragujevac. Međutim, istraživanjem dr. Radomir Popović je došao do podataka da te skupštine u Vraćašnici još nije bilo, jer je našao pismo u arhivu Srbije kojim se Miloš Obrenović obraća rumunskom diplomati Piniju i kaže da je on već mjesec dana u Beogradu, što znači da ako je bila skupština, onda je bila u Beogradu i da je tu doneta odluka, zvanična odluka o prenošenju o prestonici iz Crnoće u Kragujevac.
Kao jedan od razloga kojima se knez Miloš vodio prilikom izbora Kragujevca za prestonicu, obično se navodi odsustvo turskog stanovništva iz varoši. Umjesto imenom i prezimenom, mnogi žitelji Kragujevca su označavani imenom i nadimkom. U ovom gradu pre dva veka živeo je Sima Ćurčija, koji se doselio iz Požarevca, Jovan Bećar, koji je služio kneza Vasu. Među 336 zanatlija 1836. godine najbrojniji su bili oni koji su se bavili izradom tradicionalnih odevnih predmeta i tkanina, Terzije, Ćurčije, Abadžije i Mutavđije. U knjizi Prestoni Kragujevac i podatak da su jednog avgustovskog dana 1832. godine kragujevačke mumđije stupile u štrajk. Sve radnje su bile zatvorene, pa Kragujevčani nigde nisu mogli da kupe ni sapun ni sveće. Sud je uhapsio mumđije, a oni su okrivili ustabašu Miliju da je zakupio sav loj i preprodao ga u Valjevu. Predrag Ilić o drugom delu knjige pod nazivom Živeti u Kragujevcu, čija je autorka dr. Aleksandra Vuletić, posvećen je, kaže, običnom svetu u domaćoj historiografiji zapostavljenom i gotovo neprimetnom.
Prvi put da se pominju mnoge ličnosti, mada je naš akcenat i naš dogovor kad smo radili monografiju, da ukažemo na ljude koji su tu živjeli, koji su tu stvarali i koji su ostavili pečat, znači imenom i prezimenom. Da ne pričamo o institucijama beživotnim.
U trećem delu monografije pod nazivom Stvarati u Kragujevcu, pored poznatih historijskih podataka o osnivanju gimnazije, liceja, pozorišta, institucija kojima je postavljen temelj prosvetnog i kulturnog napretka zemlje, došlo se do sada nepoznatih podataka, kaže Ilić, koji kao autor potpisuje ovaj deo knjige.
Tek Hati Šerif ima od 1830. pa drugi do 1833. godine, dobije se neke slobode i neke dozvole za dalji rad, jer, na primjer, između ostalog, te 1830. godine prvim Hati Šerifom je dozvoljeno da Srbija uveze štampariju, da ima štamparske mašine i da može da štampa. Drugim Hati Šerifom je dozvoljeno da se crkvena zvona čuju. Je to iritiralo to turske podanike uopšte u Srbiji, ne samo u Kragujevcu.
Kragujevac tek posle svog prestoničkog perioda u drugoj polovini 19. veka dobija pun zamah. Namera autora monografije, a postica im je i godišnja nagrada Đurđe Jelenić, da nastave istraživanja o takozvanom zlatnom veku njegove istorije.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.